Кефле Яр Адаттык Радиосы. Ассалому алейкум, кадырлы тыңдаучылар. Сүгүн 2022 жылдын 1 августы, эптеанын дүйшөмбү күнү. Микрофон оңундо Мердан Тариев. Эптеанын жемеги дүйнө түкмөндөрү кепешиктерибизди тыңдамага чакырыйар. Кепле Яр Азаттык Радиосы. Хептеанын жеми кеплешигимизди башлайбыз. Унун барысында хептеанын дубамында болуп кечен мөхүм, сейлиде окуйчуларыбыздын ве диңлейчилерибиздин хас көп үнсүнү чекен макалалары диккатыңызды жетирет.
Кепле Яр Азаттык Радиосы. Микрофон оңунда сиз менен мен Сахра. Азаттык радиосунун юртта өйсүз хайвандардын кыйналып жок эдилгендиги барадагы маалыматтарынан, хусусан да Левап өлкөсүнүн Түркмөнабад шаарында жамаат кожолугу мүдүрлүгүнүн ишкерлеринин көчөлөрдөгү өйсүз итлери вахшиларча өлтүргөндүгүн көрсөткөн видеону чап этмегенден тас бир хепте соң Түркмөнстанда итлер коромок ве аларга рахимсиз чемелешмөө кадоо деген таза канун кабыл эдилди. Хайвандарды корап чыгыш деген активисттер хакимиятлардын өйсүз жандарлар барада берен өңкү вадаларында хем тапылмаяндыгына үнсү чекип, канунун иш жүзүндө берже эдилмежектигин айдыярлар. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов тарапынан 24 июлда кол коюлган итчилик ве кинология иши хакындагы таза канун 26 июлда юрдун көпчүлүклөрүн хабар бериш териштелеринде чап эдилди. Расмий хабарга көрө, бу канун итчилик ве кинология ишини өстүрмөгүн хукук, ыктысады ве мочлук эсасларын кесиптлеер һәм дә тохым итләрнең генофондын корап саклымага көнүктүрләндәре. Шәйле һәм канун итләр көпөлдүлән, өстүрлеп yetiştirilән ве улонулган махалында юзы чыккан катнашыклары дөзүнләштүрәр. Канунның 23-нче маддәсендә эйесез ве ябанлашкан итләрнең санын кадалаштырмагын, рәхимсезлеге һәм дә артыкмач эҗир чектермәләре арадан айырган усуллар аркалы geçirilгәнде айдылыр. Канунның 24-нче маддәсе сында болса итләре би канун хәрәкәтләрен яды соук сала теретмәң нәтиҗәсендә бил каслайын өлдүрмәк яды олары шикез хоплы диян яды саглыгына бейлек агыр диянлары йетермәк итләре рәхимсезлек хөкмендә икрар эдилләр диләр шәйледә эйесе яды яванлашан итләре тутмакта яды оларын санны кадалаштырмакта чендин ашы адаплары йетергән рухсат эдилмәгән усуллары уланмак ити имиттән судан укудан динҗалмак ве физики ишченликтен махрум этмек хем итлере рехимсизлик хукмунда икрар эдилер. Йона адатлын хабарчылар ве хайванлары корап чыгыш эдиен активистлер бу чарелерин иш жүзүндө дүйүнүн башкача амал эдилгендигине, түркмөн хакимиятларынын эйесиз итлери ве пишиклери кыйнап, захерлеп, таяклап тутяндыгына жок эдиендигине ве өлтүргөндүгүн жылдар бою хабар берип келерлер. Хайванлары корап чыгыш эдиен yerli активистлерин ве жашайчыларын 8-нче июльдә Түркмөнабадның көчәләрендә düşүрән видеолары хакимиятларның өйсүз итләр ве пишикләр бабыттагы рәхимсез чемелешмәсенең соңгы шаяды булып дөргәр. Шул видеода җәмәгать хуҗалыгы мөдирлегенең мәмше рәңдәге улы улыгында гелән ишкәрләрнең агыр таяклар белән итләрнең келләсенә кыймылдамагыны бет итеп җаны чыккәнча урыяндыгыны күрсәтәләр. Шәйледә канунда иесез ве яванлашкан итләрнең тутылмауының зыянсызландырма ишләре өңүн алыш танжымларыны ветеринария көзөкчүлүгүн кечирмек ве өңкү яшаган жерине кайтарып кетирмек яды саклоо ханалары жерлештирмек максаты менен амал эдилип белинжектиги белгиленер. Эми адатлыгы келип кошуган маалыматтарда көчөлөрдөгү итлериң ве пишиклериң эсасыз ве сайланмаздан тутулгандыгы, өлмөн калган жаныбарларың ангарларда ачлыктан ве суусуздуктан кыйналып өлгөндүгүн көрсөтөлөр. Шейледе канунда ийнатлы нокотларын чаклеринде эйесиз ве яванлашан итлери тутмак ишинин дине yerine yetirji hakimiyetin yerli idarasının çözüldü esasında dörödülyen topar tarapından amala aşırılıp bilinyendi aydılyar. Şol bir vaqta habarçılarımız ve hayvanları qorap çıkış edyen aktivistler hakimiyetlerin bu işlere cemaat hocalığı müdürlüğünün yerli hakimliklerin işyerleri bilen bir hatarda kata adatı rayetleri ve çağaları hem çekyendiğini habar verdiler. Hakimiyetler oları pul hem de beylikü peşeşler bilen höveslendir yerler. Kanunun 41. maddesinde bu kanunçuluğun bozulmağında günahkar şahsların